Tarefas pro equipo observación. A misión do vosso grupo durante a exploración da ruta será identificar puntos de interese. Pero, que son os puntos de interese? Chamamos puntos de interese a lugares da ruta que deban destacarse por diferentes motivos, por exemplo, pola vexetación, pola paisaxe, pola forma das rochas, por existir algún monumento ou resto de cultura antiga, e calquera cousa que vos pareza importante. Os días antes da marcha podedes investigar datos curiosos da ruta para ter unha idea do que ides considerar punto de interese. Preguntada ás persoas que coñezan a zona, buscade información na internet ou consultade libros. Durante a marcha tomade fotografías dos puntos de interese, anotad os motivos e na seguinte misión utilizaremos esas fotos e datos. O día de explorar a ruta tamén seredes o equipo responsable de comprobar que os vosos compañeiros e compañeiras teñen un comportamento respetuoso con medio natural. Aspectos aos que teredes que prestar atención. Nivel sonoro, que non se produza ruído en exceso durante a marcha. Ausencia de lixo. Que o impacto sobre o terreo, as plantas e os animais sexa o mínimo posible ou incluso mellor, que non exista impacto ambiental.